minu muusika.
Tere, head raadiokuulajad! Tänases muusikasaates me räägime koraalist. Siin stuudios on minu kõrval Erik Jõks ja mina olen Tuulike Jürjo. Koraal meile kõigile nii tuttav ja harjumuspärane. Laulame seda igal pühapäeval. Mis üldse tähendab sõna koraal, kust see tulnud on?
Mina võin kindlasti ütelda seda, et mina kui keskaegse muusika armastaja ja Gregoriuse laulu armastaja, siis minu kõrva see termin lõikab kõvasti, kui keegi ütleb Gregoriuse koraal, sellepärast, et minu arusaamist mööda on koraal, peaks olema reserveeritud ühele väga kindlale žaandrile. Ja see on just nimelt see sama protestantlik kirikulaul. Ja kõiges oma žaandri täiuses, niimoodi nagu ta on. Ja sellepärast mina teengi nagu vahet väga selgelt, et kas me räägime Gregoriuse laulust või me räägime koraalist. Ja kui rääkida ka keskaja muusikas millestki koraali sarnasest, siis peaks ütlema, et need on hümnid või siis hümnilooming, millel on värstekst, aga suuremal osal varajasel liturgilisel laulul on ju hoopis proosatekst, mis tõttu ei tule ju kuidagi moodi kõne alla see, et ta alluks nagu sellele koraali žaandri kirjeldusele. Ja sellepärast võib muidugi tuua mitmesuguste muusikaõpikute termineid ja ju on ka saksa keeleski ju öeldakse Gregorianische koraale ja öeldakse ka eesti keeles Gregoriuse koraal, aga tegelikult ei ole see väga korrektne. Nii et mina jätaksin selle koraali küsimuse ja koraali mõiste pigem just protestantliku kirikulaulu jaoks ja see kõige paremini mõtestab minu mõelest seda muusikat.
Väga hea ja siia me tahtsimegi jõuda, sest käesolev aasta on meil ju kuulutatud koraali aastaks, tähistamaks seda, et kiriku laulu ja palve raamat saab 20 aastaseks ning sel põhjusel on ka peapiiskop kokku kutsunud koraali aasta komisjoni. Komisjon on tegutsenud terve aasta vältel ja on toimunud mitmeid erinevaid üritusi, on ka olnud avaldatud ajalehtedes mitmeid erinevaid kirjutisi. Erik, sina kui selle komisjoni esimees võib-olla siis tutvustad natuke seda, mis moodi me oleme seda koraali aastat tähistanud just selles mõttes, nagu sina seda koraali näed.
Selle komisjoni ametlik nimetus on Eesti Evangeelse Luterliku kiriku ja laulu palveraamatu teema aasta komisjon. Ja siit algabki kohe üks vastuolu, et see ei ole ka mitte koraali aasta, vaid see on kiriku laulu ja palveraamatu aasta. Et kiriku laulu ja palveraamat tegelikult sisaldab endas palju rohkem žaandreid kui koraal. Seal on ka mõningad ju keskaegsed viisid, mis on küll tõsi surutud sellesse koraali žaandrisse ja täpselt samamoodi on seal ka mõningad kaasaegsed evangeelsed laululoomingud, mida samuti mängitakse kirikus ju koraali žaandris või koraali laadselt, aga tegelikult sisaldab see kiriku laulupalveraamat hästi palju rohkem kui lihtsalt koraale. Ja peale selle, et ta sisaldab muusikat, sisaldab ta ju ka veel palvet. Ja see komisjon sai peapiiskop Andres Põderi poolt kokku kutsutud selleks, et arutleda nii koosolekute kui ka erinevate tegevuste kaudu selle üle, milliseks peaks kujunema kiriku laulu- ja palveraamatu järgmine trükikehastus. 20 aastat on nüüd möödas sellest, kui see lauluraamat trükiti ja lihtne põhjus, miks on vaja uut lauluraamatut, ei ole mitte niivõrd ideeline, et me oleme nii palju muutunud ja me oleme nii palju arenenud, vaid raamatud on otsa saanud. Pole enam raamatuid. Tiraaž on läbi müüdud. Ja loomulikult peab lauluraamatut uuendama kogu aeg ja samuti mitte ei ole vaja end uusi köiteid, vaid on tarvis ka uut sisu. Ja need üritused ja ettevõtmised, mis selle aasta jooksul on toimunud, ongi kõik seda eesmärki teeninud. Ja nende hulgas on siis, nagu sa nimetasid, ajalehes Eesti Kirik ilmunud laululugu rubriik, kus aasta jooksul avaldatakse 10 artiklit, et analüüsida ja tutvustada 10 kirikulaulu, just nimelt kirikulaulu ja palveraamatust. Samuti on meie initsiatiivil avaldatud muid kirjutisi ajalehes Sirp ja oleme ka oma ühte Grand Old Manni ehk Roman Doid meeles pidanud elude preemiaga ning selle talle pidulikult toomkirikus üle andnud. Ja kogu meie ettevõtmisele peaks panema nüüd krooni pähe selle kirikuaasta lõpus, ehk siis esimese adventi eelõhtul toimuv konverents Quo Vadis kiriku laulu- ja palveraamat, mis võiks siis meie plaanides või meie ideaalunistustes päädida sellega, et hakatakse moodustama uut kiriku laulu- ja palveraamatu komisjoni. See on üks nendest vigadest minu meelest, mis on luterlikus kirikus tehtud. Kui kiriku laulu- ja palveraamat valmis sai, siis nomineeriti ümber või nimetati ümber see lauluraamatu komisjon liturgia komisjoniks ning asuti sügavuti tegelema liturgia küsimustega, mida on minu meelest päris hästi tehtud ja mahukad ja head materjalid on selle jaoks välja antud. Aga lauluraamat on täpselt samamoodi vaja pidevat tegelemist. Ja mõnes mõttes me võime ütelda, et meil on nüüd üsna suur lünk jäänud sinna sisse. Ja nüüd peaks hakkama sellega uuesti tegelema. Et vaadata, kui me anname välja uue raamatu, mis me sinna sisse paneme, millises vormis ta on, kuidas ta üldse kujunduslikult välja näeb, kas ta on üks raamat, kas ta on mitu erinevat raamatut, ilmub ta paberkandjal, ilmub ta virtuaalselt ja kõik need küsimused.
Ja ameeriklastega suheldes on nemad väljendanud seda meelsust, et aga on ju olemas projektorid ja miks hakata raha kulutama sellistele igavikulistele raamatutele, mis võib-olla jäävad tolvuma. Et iga kord saate uue laulu võtta, et see mõtteviis on minu arust meile natukene võõras, et me tahaks ikkagi paperi peal kätte võtta, mitte arvuti projektsiooni Jumala teenistusel lugeda.
Eks kasutada võib ju kõiki vahendeid selleks, et Jumala teenistust pidada, aga elu näitab, et paperist kindlamat säilitamisvahendit ei ole veel leiutatud. Sellepärast, et isegi kui paber kukub vette, isegi kui ta saab suitsu, saab natuke tuld, siis ta servast põleb ära, sisu jääb ikka alles. Kui arvuti kõvaketas saab vett, siis ei ole tema ka midagi teha. Ja sellepärast ma arvan, et raamat ise ei kao kuskile. Aga raamatul, nii nagu sai ka räägitud lauluraamatu aasta, lauluraamatu teema aasta alguses, on ju kaks erinevat tähendust. Üks on ladinakeelne liiber ja teine on koodeks, ehk siis koodeks on see köide, kuhu me paneme paperid ja köidame ta kokku, aga liiber on raamat, mõtteline raamat, näiteks liiber generatsioonis Jeesu Kristi, Matteuse evangeeliumi alguses Jeesuse sugupuu, või siis see kirjeldus tema eelkäijatest, see ei ole nagu köide, see on raamat. Ja minu mõelest on kiriku laulu- ja palveraamat eelkõige liiber. Ta ongi mõte, mis aegajalt siis võtab koodeksi kuju. Ja niimoodi nagu ta võttis uue lauluraamatu kuju, võttis ta hiljem kiriku laulu- ja palveraamatu kuju ja nüüd võtab ta mingi järgmise kuju. Ja kuidas meie nüüd suudame ära tunda Jumala tahtmise selles asjas, kuidas ta tahab, et tema rahvas teda teeniks Jumala teenistusel, millise muusikaga, kuidas see kõik peaks välja nägema. See on nüüd meie enda tundlikse küsimus, kui palju me suudame palvetada, kui palju me suudame ära tunda oma enda patusust selles, et kirikumuusika ei ole nii hea, kui me tahaksime, et ta ei ole nii ilus, kui me tahaksime ja selles suunas on vaja vaimulikult lihtsalt palju vaeva näha.
Kiriku laulu ja palve raamatus on üks ilus laul, pealkirigi ilus, ilusam Kristus. Kuulame nüüd seda laulu, esitab Vexilla Regis.
See you. minu muusika.
Me räägime tänases muusikasaates koraalist. Stuudios on Tuuliki Jürjo ja Erik Jõks. Ja me rääkisime siin, et sel aastal on kirikulaulu ja palveraamatu aasta ning mõttes mõlgub uue lauluraamatu väljaandmine. No kui me ütleme sõnade kombinatsiooni uus lauluraamat, siis kohe küsitakse selle peale, et kas me räägime nüüd siis sajandi vanusest väljaandest. Seda ilmselt mitte. Me tahame oma mõtted suunata tulevikku ja ilmselt ka siis koraali kujundada kas siis kaasaegsemaks, lauldavamaks, tänapäevases mõttes või milliseks?
See on jällegi väga kompleksne küsimus ja ma arvan, et lihtsalt vastust sellele ei ole. Aga kui rääkida näiteks 19. sajandi lõpus või 20. sajandi alguses, kui uus lauluraamat ilmus, siis on olemas ka inimesi, kes tõe meeli ütlevad, et kõige parem lahendus oleks võtta see uuesti kasutusele. Sellepärast, et kirikulaulu ja palveraamat on korrumpeerinud pühasid tekste ja on neid nii palju muutnud, et ta ei ole palju juurde lisanud. Teisest küljest on inimesed, kes ütlevad, et kõik ilmaliku muusika žanrid peaksid olema kirikus kättesaadavad, peaksid olema kirikus kasutusel, sellepärast, et inimesed mõistavad neid ja see kõnetab neid. Ja siis on veel kolmas, kes ütleb, et see kõik on vale, et hoopis tagasi tuleb pöörduda keskaegsete lätete juurde ja hakata sealt vaatama, mis moodi üks kirikulaul peaks välja nägema. Nii et kogu see temaatika on väga kirju ja väga keeruline. Ja Eestis on ta nüüd seda enam keeruline, et meie Eesti evangeelne luterlik kirik on üsna väike. Aga arvamusi selle kiriku sees on täpselt sama palju kui kõikides suurtes kirikutes. Nii et tõmmata siia sinna, vaadata, püüda nagu enda arvamusi kaitsta, see on väikses seltskonnas võib viia niisuguse üsna pingelise olukorrani. Ja kuna muusikud, kes selle asjaga tegelevad, on ju kunstnikud ja kunstnikud suhtuvad oma tegevusse väga tundlikult, siis on tihti peale üsna raske neid teemasid isegi arutada. Mina arvan, et arutama siiski peab. Ja arvan ka, et kogu sellele mitme kesisusele on ruumi. Üks ta puha olgu siis juttu keskaegses stiilis psalmilaulust või kaasaegsest kristlikust rockmuusikast. Mina arvan, et kõike mahub. Nii kaua, kui me ei unusta ära ühte asja, et kirikumuusika ja kirikulaulu olulisem minu meelest, ütleks kvintessentsiaalne omadus, on intentsioon, kavatsus. Me võime rääkida erinevatest žanritest, erinevatest stiilidest, nii palju kui me tahame, aga otsustavaks, kas see üks kirikulaul on hea või mitte, saab ikkagi kavatsus. Millise kavatsusega ma seda teen? Ja kui ma just praegu tulin Indoneesiast rahvusvaheliselt konverentsilt, mille nimi on Üleilmne Kristlik Foorum, ja näen, kuidas seal Kagu-Aasias nelipüha kogudused koguvad tuure, milline on nende ülistuslaul, kui mõju see on, millise armastusega ja millise pühendumuse ja millise tõeliselt hea kavatsusega nad seda muusikat teevad, siis ma ei näe nagu mingit põhjust, miks pärast ma peaks minema ütlema neile, et kui te nüüd veled ei hakka tegelema keskaegse kirikulaulu viljelemisega, siis te olete kõik valel teel. Ja ega nad ei teagi, nad õgupast ei teagi, mis see keskaeg on. Ja nad ei tea ka seda, mis on Gregoriuse laul, ega nad ei tea seda, et see sama ülistusmuusika, mida nad hardunult teevad, on ju ka välja kasvanud kõik sellest samast ühest tüvest. On lihtsalt selle ühe puu üks oksakene. Ja ma arvan, et see lahendus oleks pluralistlikus maailmas ikkagi selline, et tee seda, mida sa tunned, et on õige. Ja võitle selle eest, mida sa tunned, et on õige. Ja ole valmis ka kannatama selle eest, mida sa tunned, et on õige. Aga ei tohi unustada, et ümber ringi on teised inimesed, kes teevad täpselt seda sama. nemad täpselt samamoodi võitlevad selle asja eest, mis on õige ja on valmis ka kannatama selle asja eest, mis on õige. Nii et mõistmine on minu meelest selles dialoogis, milliseks peaks kiriku laul Eestis kujunema, vastat kõige olulisem.
Ja ma leian ka, et muusika peaks kõnetama inimest. Minu jaoks on nagu see niisugune märgilise tähendusega, et inimese hing peab saama kaasa laulda sel ajal, kui ta siis neid sõnu vastava helikõrgusega siis esitab. Ja see on täiesti loomulik, et erinevate inimeste jaoks on see, mis teda kõnetab, on erinev. Kes on rohkem tegelenud nagu sina Gregoruse lauluga Ladina monoodiaga, nagu sa ise ütled selle kohta, siis on selge see, et see kõnetab sind rohkem ja mind võib-olla oreli muusika või ka tegelikult ka kaasjaksemad stiilid, kuna ma olen ka neid tegelenud. Aga näiteks kooli õpetajana ma näen, et see, mis moodi, millises keskkonnas laps kasvab ja millist muusikat ta kuulab, et see tegelikult paneb ikkagi väga suure aluse nagu inimese üldse mõistmisele muusikast ja kuna enamus kasvab sellises tänapäevase popkultuuri meelevallas, siis ei ole midagi imestada, et ülistuslaulude kõnetamisvõime võib olla tugevam natukene, sest inimesed on harjunud selle stiiliga. Ma ise mäletan enda noorusest, et kui kiriku juurde sai tuldud, siis minul läks 2 aastat aega iga pühapäev teenistustel käia ennem kui ma, olles juba lõpetanud muusika- ja teatriakadeemia, siis küll konservatooriumi, ennem kui ma hakkasin üldse kuulma seda muusikat, et tegelikult ta on natuke teistsugune küll võrreldes selle muusikaga, mis maailmas kõlab ja nende stiilidega, nii et mina tegelikult mõnes mõttes mõistan neid inimesi, kes ütlevad, et nad, nende jaoks on see muusika, see meie koraal, mis pühapäeval kirikus kõlab niivõrd kauge ja võõras ja et nad ei saa seda seal istuda ja nad ei saa olla ja miks noored näiteks ka mulle muusika õpetanud, kui ma ütlen, et on tarvis minna kontserdile, et näiteks vaat koraali kontsert tuleb, ütlevad, et ei suuda seal lihtsalt istuda, et see on nende jaoks niivõrd võõras. Aga läheme edasi tuleviku poole. Uus lauluraamat, millest me siin nüüd oleme rääkinud, et võiks me juba hakata selle teemaga tegelema, nagu ka konverentsil hakatakse sellest rääkima. Millest seal konverentsil veel räägitakse?
Me oleme selle konverentsi jaganud 3 osaks. Esimeses osas me kuulame Pille Raitma ettekannet sellest, kuidas on need koraaliviisid, ehk siis see luterliku koraali viisid, mida me tänapäeval siin laulame, kuidas nad on selliseks kujunenud Eestis 21. sajandil. Tema on teadlane, kes just nimelt koraali viiside kujunemist on uurinud, teinud selle kohta oma teadustööd ja loodame siis kõigepealt inspiratsiooniks Pille Raitmalt sellist avavad sõnavõttu, kus ta räägibki, et kuidas need viisid meie on jõudnud. Teises sektsioonis kuulame meie naabrite kogemusi. Me oleme kutsunud 4 külalist Soomest, Inglismaalt, Saksamaalt ja Lätist ja palume neil kõikidel 20 minuti jooksul rääkida, milline on lauluraamatu lähitulevik nende maades. Et kuulata nende kogemusi, ja võib-olla esitada teile küsimusi, kiita neid või kritiseerida või mis iganes parasjagu sellel auditoriumil sooviks on. Ja 3. sektsioon konverentsist on paneeldiskussioon, kuhu oleme püüdnud kokku koondada kõikide erinevate äärmuste esindajad Eestis. Need, kes arvavad, et muusika peaks olema eelkõige inimest kõnetav, ehk siis kõikide ilmalike žandrite kaasamine kirikumuusikasse. Kindlasti on selles paneeldiskussioonis traditsioonilise luterliku koraali apologeete, kes arvavad, et see just on see, millele peaks kirikumuusika valdavalt põhinema, kui siis ka neid, kes tahaksid vaadata veel kaugemale kui luterlik reformatsioon, ehk vaadata seda, kus läänekiriku laulu lätted üleüldse on, ehk siis keskaega ja Gregoriuse laulu tarkustesse. Ja nagu eelpool sai öeldud, kui me selle korraliku paneeldiskussiooni lahingu seal ära saame lüüa, siis võib-olla saame me mingisuguse pildi sellest, kuidas hakata moodustama järgmist laulu- ja palveraamatu komissioni. Aga mina arvan, et kaasaegne kirikulaul ei pea tingimata võtma just nimelt sellist popkultuuri kuju. Ja meil on Eestis näiteks olemas suurepärane noor helilooja Toomas Rannu, kelle loomingust ma väga lugu pean, kes on leidnud päris huvitava oma stiili ja ma pakun, et me kuulamegi järgmiseks Toomas Rannu viisistatud psalmi 121 Ma tõstan oma silmad. Ja seda on esitamas Kadri Innos ja Eveli Murula.
Ma tõstan oma silmad mägede poole, kus tuleb küll mu abi. Mu abi on Issandalt, kes on teinud taeva ja maa. Ei ta lase sinu jalga äratada, ei su tukku, vaata, ei tukku ega uiru, kes Israeli hoiab, Issand on mu hoidja, Issand on sinu pare su paremal käin. Päeval ei paista sind päike, ega kuhüsi. Issand hoiab sind kõige kurja eest, ta hoiab sinu hinge. Issand hoiab su väljumist ja su tulemist, nüüdsest peale ja igavesti.
Me räägime tänases muusikatunnis koraalist ja mitte ainult, tegelikult ka kirikulaulust laiemalt ning ka sellest, milline on olnud see kirikulaul varasematel sajanditel. Stuudios on Tuulik Jürjo ja Eerik Jõks. Eerik, sa oled kirjutanud oma doktoritöö Inglismaal ja sellel oli hirmus keeruline pealkiri. Ja oma ametilt oled sa nüüd ka teadur mitmel rindel, mitmel pool ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. On see töö seotud sinu doktoritööga ja mida huvitavat sa käsitlesid seal?
Ta on seotud jah, minu doktoritööga, mitte selles mõttes, et kiriku muusika oleks Muusika- ja Teatriakadeemias kuidagi prioriteetseks uurimissuunaks saanud, vaid lihtsalt, kuna mina uurin seda kaasaegset muusikateaduslike vahenditega, siis tundus see ilmselt selle stipendiumi pakkujale atraktiivne ja ma sain selle stipendiumi, et Muusikateatri Akadeemias seda tööd teha. Ja ta on väga otseselt seotud minu doktoritööga. Minu uurimishuvi alates doktori väitekirjast on siia maani see, mida Gregoriuse laulu repertuaar, ehk siis keskaegne sakraalne ladina monoodia, kaasaja kirikulaulule võiks tähendada. kuidas ta ennast ulatab kaasaja kirikulaulu ja mida meie peaksime sellest allikast või sellest lättest minimaalselt teadma selleks, et me ei lõikaks ennast ära sellest pärimusest, kust kohast kogu meie muusika, kogu meie lääne professionaalne muusika kultuur pärit on. Ja selle doktori väitekirja tegemise käigus õnnestus kaardistada väga erinevaid olukordi või erinevaid situatsioone, kus Gregoriuse laul ennast kaasaega ulatab, mitte ainult kirikumuusikas, vaid üldse professionaalses muusikas ja selle kõige lihtsamaks näiteks on ehk noodikiri, mis sai ju alguse 10. sajandil siis, kui toimus üleminek suuliselt traditsioonilt kirjalikule ja sellest noodikirjast, kõige esimesest neumakirjast hakkas vähehaaval meie klassikaline lääne noodikiri ju arenema. Nii et kui meil ei oleks olnud neid munkasid, kes hakkasid tolla ajal üles kirjutama muusikat, siis tõenäoliselt ei oleks meil ka sellisel kujul ei Mozartit, Beethovenit, Bachi ega Tüüri ega Pärti. Ja sellepärast ma pean väga oluliseks, et sellesse repertuaari suhtuda aupaklikult ja sellest pisut enam teada kui lihtsalt seda, mida tavaliselt sellest õpetatakse ja sellest libisetakse väga kergesti üle, öeldakse, et vaat seal oli üks niisugune asi nagu Gregoriuse laul ja kõige suurem viga, jäme viga, mida selle juures tehakse, on see, et öeldakse, et see oli üks primitiivne muusika, mis ajab alati mul karva turri, sellepärast, et siis ma tahaksin endale inimestele panna need käsikirjad ette öelda, et kui see nii primitiivne on, et siis esitage seda. Ja tegelikult on, ei ole ükski kaasaegne, õigupoolest klassikaline, lääne noodikiri suutnud nii peenikest ja nii põhjaliku märgisüsteemi üldse välja töötada, kui seda oli varajane joonneumakiri. Nii et seda jah ei tasuks öelda, ma olen oma üliõpilestele ka öelnud, et kui te eksamil ütlete, et Gregoriuse laul oli primitiivne, et siis kukute läbi. Ja muusikateatri akadeemias on tulnud lisaks muusika ajaloo sisse juhatusele mul hakata õpetama ka niisugust ainet nagu hümnoloogia. Sellesse ei ole küll üliõpilaste poolt väga suurt tormijooksu, seest on suur hulk koguni 8 vabakuulajat, kes on otsustanud hakata ennast nendel teemadel harima. Ja hakates seda õpetama, ma pidin endale esitama väga keerulise küsimuse, et mis asi on hümnoloogia ja kuidas üldse seda ainet hakata, kust otsas seda hakata vaatama ja mis moodi seda õpetada mingisuguse väga piiratud aja jooksul, näiteks 2 semestrit. Ja kui ma vaatsin, siis enda jaoks moodustasin ühe niisuguse dünaamika, et mis moodi võiks üldse kirikulaulu klassifitseerida, siis ma leidsin, et kui me hakkame vaatama seda näiteks stiilide põhjal või muude ajalooliste arengute põhjal, siis varem või hiljem me lihtsalt lõpetame ummikus. Sellepärast, et kui Gregoriuse laul oli esimene ja algupärane lääne kiriku liturgiline laul ja kui ta siis hakkas hiljem arenema, kui tulid organum, tuli motett ja muud stiilid ja žandrid, siis ega Gregoriuse laul ei kadunud ju ära. Ja kõik see stiili rohkus hakkas ju kogu aeg kuhjuma ja kuhjuma ja kuhjuma, nii et me täna päeval võime leida midagi kõigest sellest, mis on juhtunud möödunud 1000 aasta jooksul, kui meil on olemas noodikiri. Nii et seda on niimoodi väga keeruline üldse kuidagi jaotada mingisugusteks väiksemateks osadeks ja samuti siis ma vaatsin, et noh, et kas võiks äkki jaotada kirikulaulu selle sama põhimõtte järgi, et kes seda laulab. Ja siis mulle tundus, et see võiks olla nagu üks põhimõte, mille järgi me vaatame, et on olemas laul, mida preester laulab, on olemas laul, mida koor laulab ja on olemas laul, mida kogudus laulab. Ja vot selle põhjal võiks nagu hakata vaatama seda kogu seda kirevust, seda hümnoloogilise repertuaari kirevust. Ja muidugi väga oluline jaotus, mida mina teeksin kirikulaulus, on see, et kas tegemist on kuulutusliku või sellise deklaratiivse kirikulauluga või on tegemist sissepoole suunatud kontemplatiivse kirikulauluga. Ja kui me nüüd praegu vaatame näiteks meie luterliku kiriku kirikulaulu seda selle jaotuse põhjal, siis meil on väga vähe just seda kontemplatiivset kirikulaulu. meil on ikkagi selline osadus, lauldakse seda hümni või seda koraali koos, ei olegi nii tähtis enam, millise tekstiga seda lauldakse, sellest kõneleb näiteks see, et muusika ja teksti fraasid ei ole alati mitte kohakuti, tehakse fermaadid väga imelikus kohas, lause keskel ja see viitab nagu väga selgelt sellele, et olulisem on see osaduse vorm, nii et ta on nagu osaduse jaoks olulisem kui selle jaoks, mida see tekst mulle nagu sisemiselt tähendab. Vaatame vastupidi näiteks õigeusu kirikusse, kus liturgia järjepidevus on oluliselt pikem kui läänekirikus, siis seal on väga palju kontemplatiivset laulu. Seal on palju sellist muusikat, mida inimesed üldse ei kuule, mis toimub ikonostaasi taga, mida preester laulab oma ette ja see on nagu minu meelest üks selline pisut nagu vaesemaks tegev aspekt luterlikus kirikus. Ja samuti on ju nõnda, et nii see, mida kogudus laulab, kui see, mida koor laulab, on üsna ühetaoline. Seal ei ole nagu seda mitmekesisust enam, et kui koor hakkab laulma, et siis see väga selgelt eristuks. Aga kui me seda kontemplatiivse ja deklaratiivse laulu vahet vaatame näiteks nelipüha kirikus, siis seal ei ole ka mitte enam seda väikest osa, seda kontemplatiivset, seda isiklikku muusikat, et seal on kõik on väga väljapoole suunatud, väga deklaratiivne. Ja nüüd küsimus, et mis me siis teeme? Kuidas me saaksime seda žandri mitmekesisust natukene turgutada? Ja minu meelest on siin ikkagi ainukene viis pöörduda tagasi pühakirja autoriteedi juurde. Ja mitte pühakirja autoriteedi juurde, kuidas me seda tõlgendame või mida me arvame, mis võiks hea olla, vaid otseste pühakirja tekstide juurde. Kui me vaatame praegu luterlikus kirikus seda, mida lauldakse, siis me pühakirja tekste ju kuigi palju üldse ei laula. Me laulame tõlkeid, mis on tehtud tõlgetest, mis kunagi on kindlasti inspireeritud pühakirja tekstidest. See vastu algupärane lääne kiriku laul koosnes ainult pühakirja tekstidest. Välja arvatud hümni looming, mis tuleb sinna juurde. Aga valdav osa oli pühakirja tekstid. Lauldi psalmide raamatut, lauldi ka vanatestamendi tekste, lauldi epistlitekste, lauldi evangeeliumitekste. Ja see on nüüd üks asi, millest mina tunnen päris tõsist puudust. Ja ma arvan, et kui mina saaks midagi kaasa rääkida sellest, milliseks peaks kirikulaul Eestis kujunema, siis mina rõhuksin väga sellele, et tuleb laulda pühakirja tekste. Ja kui siis tõesti on hetke, tuleb inspiratsioon, et tuleb selle pühakirja teksti altereerida või teha sellest luuletus, siis tere tulemast, väga hea. Aga peab ikkagi ka selle, nagu selle algallika juurde minema. Ja sellepärast ma Gregoriuse lauluga nii kõrgelt hindan kui repertuaari, et ta laulab pühakirja tekste. Ja ta mitte ainult ei laula pühakirja tekste, vaid ta laulab neid terviklikult. Et kui me võtame üks kõik millise pühapäeva või suure püha kiriku aastas, siis see on olemas komplekt laule. Ja algussalmid, graduaallaul, kui Alleluja, kui Offertorium, kui armulaua laul, mis kõik on komplektis ühe tekstiga, kannavad selle pühapäeva mõtet ja on seotud ka nende lektsioonidega, mis siis sellel pühapäeval loetakse. Ja see temaatiline niisugune terviklikkus on võimas. Ta on inspireeriv ja püüaksin kuidagi seda ka Eestis edendada. Ja siin olekski nüüd kohane kuulata ühte laulu, Gregoriuse laulu repertuaarist. See on tegemist ühe minu jaoks väga olulise lauluga. See oli üks esimesi laule, mida mina Gregoriuse laulu repertuaarist üldse õppisin laulma. See on suure nädala kolmapäeva algussalmid. Ja selle loo nimi on In nomine Domini, omne genuflektaator. Ja see tekst ütleb siis, et issanda nimes nõtkub iga põlv nii hästi taevane, maapealne kui maa-alune.
minu muusika.
Räägime koraalist ja Eerik Jõks ja Tuulik Jürjoon stuudios. Oleme kuulanud siin mitmeid erinevaid koraale erinevatest ajastutest ja võib-olla oleks jah tõesti õige mõelda siis kirikulaulu kui sellist, mitte ainult koraale, et asja kõlas ju Gregoriuse laul. Ja nagu sa ütlesid, et me peaksime pöörduma tagasi alglätete juurde ja tõesti nagu sai ka räägitud sellest, et on mitmed erinevad suundumused inimestele, et kuidas peaks uut lauluraamatut koostama ja tegema hakkama, kes soovib uuemat laulu, kes soovib täpselt samamoodi nii jätkata, nagu me seda oleme teinud viimased aastakümned ja kes sooviks vaadata hoopis siis kaugemale. Et Sirbis oli Martti Jaansonilt väga ilus artikkel koraali maratoni kohta, mis Haapsalus toimus. Läänemaa missio raames. Eestis oli see juba teist korda ja see oli ka üks kirikulaule palveraamatu aasta, teema aasta üritustest. Kui Viljandis esimesel korral oli niimoodi, et lauluraamat lauldi algusest lõpuni järjest läbi, see tähendab, et siis ka öötundidel siis see kord, et oleks nagu publikul parem jälgida ja osaleda, tehti seda kolmel päeval järjest. Ning nii Martti Jaansoni sulest kui ka ise seal osalenuna ja Eerik samamoodi, nagu ma pärast sinu kommentaare kuulsin, me kõik nagu tajusime seda, et isegi siis, kui see koraal võib-olla on kohati natukene sarnane ja üheülbaline ja fraasid lõpud on venitatud ja noh, mida iganes seal võib ette tulla, aga ometigi me tajusime, et kui me läheme sinna muusikasse sisse ja see nagu hakkab meie sees elama nagu teist elu, et ka meie sisemus nagu muutub, igal juhul mina tundsin ennast küll järgmisel päeval nagu uue inimesena ja Martti Jaanson samamoodi kirjutas seda oma artiklis, et see haarab sind niimoodi, et sul tekib nagu teine tasand või kuidas sina seda tundsid?
Ja see tunne on üsna sarnane. Minu meelest ei ole sellest ka muidugi midagi imestamisväärset, sellepärast, et kui nii palju inimesi palvetavad koos ja teevad seda niivõrd keskendunult, muusika ju teatavasti selle suurepärase võimaluse annab keskendada oma palvet, fokusseerida oma palvet, siis Jumala armastus on nii suur, et ta lihtsalt ei saa jätta oma püha vaimu sellise palvetajate ringi keskele asetamast. Ja me ju oleme kõik kogenud püha vaimu puudutust, tema ligiolu ja tõenäoliselt see just see ongi. Lihtsalt ei saa ilmselt ühes kultuurilehes niisugust kirikukeelt kasutada ja öelda, et me tundsime pühavaimu ligiolekut, siis sa kirjutadki, et ma tundsin rahu oma südames või et ma läksin muusika sisse või veel midagi niisugust, aga tegelikult see kirikukeeles võiks, peaks seda ilmselt sõnastama just nimelt niimoodi. Ja ei saa ma jälle kuidagi teisiti, kui teha tagasi veel ühe põike Gregoriuse laulu juurde, ja mõelda sellele siis, et kui meie seal laulsime 3 tundi iga praostkond ja tundsime, kuidas rahu tuli südamesse ja asjad läksid selgemaks ja klaarimaks, et mis moodi võisid siis ennast tunda need tuhanded ja tuhanded mungad, kes ainult laulsidki kogu aeg. Iga 3 tunni tagant tulid kokku, hakkasid jälle laulma. Tegid tööd, siis tulid 3 tundi möödas, olgu öö või olgu päev, hakkasid laulma. Laulsid nädala jooksul kõik 150 taavetib salmi läbi. Ühe nädala.
Mis sa arvad, kas samasugust tunnet võiks kogeda ka siis, kui niimoodi, kas või siis selle sama 3 tunni tagant laulda nendes ilmalike popkultuuride stiilides kirikulaule?
Ma arvan küll, jah. Miks ka mitte? Sellepärast, et kõige olulisem on ikkagi kavatsus ja minu mõelest üks suuremaid vigasid, mida inimene võib teha, on see, et ta hakkab ette kirjutama Jumala püha vaimule, mida Jumala püha vaim võib ja mida ta ei või. Ja millise muusika saatel ta inimest rohkem puudutab või vähem puudutab. et sellist eksitust oleme me ajaloost nii palju näinud, ma arvan, et me peaksime olema nii palju targemaks saanud, et me seda viga enam ei tee. Siiski see on väga ahvatlev seda viga teha, sellepärast, et minul on ju nii hea ja ma tunnen, kuidas püha vaim mind puudutab just selle muusikasaatel. Kuidas siis ometi on võimalik, et selle valju võimendatud muusikasaatel keegi teine tunne püha vaim puudutust? See on ju võimatu, sellepärast, et minu kogemus on ju esmane ja tähtsam kui teise oma, aga siin oleks meil ühteist õppida õnnistegijalt, kes ütles, et vaata ikka teist ennem, kui vaatad ise ennast. Nii et mina olen püüdnud ennast viia sellele nagu öeldakse, teissugusele tasandile ja kuulata ülistusmuusikat ja käia ka nelipühilaste ja teiste konfessioonide jumalateenistustel. Ja ma ei näe nagu väga suurt vahet, välja arvatud see, et ta on esteetiliselt nii palju teistsugune. Et kui see esteetiline pilt nagu ära võtta või see esteetiline raamistus, siis jääb ikkagi see sama asi sinna alles. Ja kõige tähtsam, nagu ma ütlesin, on kavatsus, intentsioon. See on kõikides vaimulikes asjades esmatähtis.
Et see meie mitmekülgne maailm, et seda me kõik siis saame kirikutöös hoida ja kasutada ja Jumalat ülistada täpselt nii, nagu meie südameid kutsub.
Väga õige ja ikka oluline on näha tervet pilti. Ja ega ei saagi panna pahaks näiteks, et ühe näiteks adventkoguduse, kes on teatavasti ju väga võimas maasool, olen ise õppinud neid tundma ja võin nendest väga palju häid lugusid rääkida ja tunnistada, et ühe adventkoguduse memm ei saa kunagi aru saama sellest, et miks pärast see imelik Eerik Jõks tahab seda ladinakeelset muusikat laulda, ega ta ei saa ka sellest aru, miks pärast tahab seal see pikkate juustega pois seda kitarri nii valjusti mängida. Meil on ju olemas niivõrd hea korralik ülistuslaul siin samas koguduses, et miks sellest ei piisa. Aga seda ei saa nõuda tõesti kõikidelt inimestelt, et nad süüviksid sellesse suurde pilti, aga selleks, et suurt pilti näha, on olemas inimesed, kellel on selleks kutsumus. Ja meie olemegi teadlastena kutsutud seda suurt pilti näitama, et kust me tuleme, kus me oleme ja siis ka seda, kuhu me läheme. Nii et meil on väga suur vastutus hoida alal ka mineviku aardeid, et ka tulevased põlved neid saaksid väärtuslikult kasutada.
Jah, kui sa ütlesid, et me ei saa muuta otseselt inimesi selliseks, et nad tahaksid just nimelt meile meeldivat muusikat teha, siis ometigi mõjutada ja kasvatada. Tõesti, nagu sa ütlesid, teaduri ülesanne, et näidata seda mitmekesist maailma, näidata neid eelnenud sajandeid, nende selle kogemusi, et see pärand maailmast alles ei jääks. Et kui kiriku inimesed on ikka natuke konservatiivsed olnud ja alalhoidlikud pigem, siis ma arvan, et see külg jääb meie kirikus ka edaspidi alles, eriti siis veel, kui me seda ise teadvustame. Ja et väga hea on kuulda, et sa arvadki niimoodi, et erinevad stiilid saavad eluõiguse, saavad olla õitseda inimese südames ja kiita Jumalat nii, nagu nemad seda tahavad. Et kuidas see nüüd väljendub meie uues lauluraamatus, seda me veel ei tea. Selle teada saamise poole me pürgime konverentsil, mis toimub siis
26. novembril kell 10 Usuteaduse instituudis. Ja terve päev kestab ja konverents lõpeb tänu Jumala teenistusega Toomkirikus. Kõikidele tere tulemast, registreerida saab Eesti evangeelse luterliku kiriku kodulehel www.eelk.ee. Seal on vastav reklaam väljas, Quo Vadis kiriku laulu- ja palveraamat. Tere tulemast kõikidele, see saab olema üks huvitav ettevõtmine. Aga kirikumuusikas ei tohi ikkagi unustada, kõige keskel seisab Jeesus Kristus. Ja iga tema suunas tehtud samm on tehtud samm ka oma ligimise suunas ja nende erinevate muusikastiilide suunas, mida meie ligimised armsaks peavad, nii et rohkem armastust ja rohkem avatust ja kuulame lõpetuseks Jüri Vaino laulu, mille ta on kirjutanud Uku Masingu tekstile, kaunile tekstile ja mis algab sõnadega, mis võiks olla meie kõikide huultel iga päev. Jeesus, kordan nagu silitust su nime.
Ja laulab Eerik Jõks, klaveril mängib Mart Siimer ning saksofonil Ivo Lille. Stuudios olid Eerik Jõks ja Tuuliki Jürjo. Aitäh kuulamast!
Minu muusika.